Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 13. oktobar, vijesti dana. Otkačio se viseći most na zapadu Srbije, ima žrtava i povrijeđenih. U Sarajevu počinje novo brojanje glasova za funkciju predsjednika i potpredsjednika BiH entiteta Republika Srpska. Vlada Federacije BiH donijela odluku povećanju najnižih penzija i cijena plina. Rusi raketirali 40 ukrajinskih gradova. U Evropskom parlamentu izglasan izvještaj kojim se nastavak pregovora sa Srbijom uslovljava sankcijama protiv Rusije. Srbija među državama koje su podržale UN osudu ruskih referenduma u Ukrajini. Radna grupa za vize prvi put razmatra preporuku Evropske komisije o ukidanju viznog režima za građane Kosova. Vrijeme sutra pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 na jugu do 25 stepeni. U emisiji još poslušajte. Manjak domaćih i sve veća potreba za stranim radnicima u BiH će biti sve aktuelni problem. Edin Racić, vlasnik jedne prnjavorske fabrike.
Mi nismo dobili radnu snagu da bi uštedili. Znači mi njih ništa slabije ne plaćamo nego našu radnu snagu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvije žene su preminule, 11 osoba je povrijeđeno kada se otkačio viseći most koji su prelazili u Ovčar Banji na zapadu Srbije. Pješaci su prelazili preko visećeg mosta preko rijeke Zapadne Morave. Kada se otkačila konstrukcija i oni su upali u vodu. Dva autobusa bosanskih registarskih oznaka u Ovčar Banji napravili su pauzu, a putnici su izašli da prošetaju visećim mostom, ali je pod opterećenjem sajla pukla i putnici su upali u vodu, saopštila Irina, prenosi Radio Televizije Srbije. Navodi se i da je više od 50 ljudi upalo u vodu, a spasilačke ekipe u čamcima pretražuju rijeku. Jelena Knezević, portparolka opšte bolnice u Čačku.
Ono što se tiče samo Čačanske opšte bolnice jeste da je pre nekih sat i po vremena počeo prijem pacijenata koji su povređeni prilikom pada visećeg mosta u Ovčar Banji. Ono što možemo za sigurnost ću reći da je 10 pacijenata primljeno i nakon observacije smešteni su na odeljenja Čačanske opšte bolnice, što na hirurgiju, što na ortopediju, što na intenzivnu negu, dok su dve osobe dovežene preminule. Za trećom osobom se traga. Stanje pacijenata trenutno je ovako kako sam rekla, a prve rezultate ćemo znati nakon vizite lekara.
Jelena Knezević, portparolka opšte bolnice u Čačku. Na osnovu naredbe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u glavnom centru za brojanje u Sarajevu danas će početi novo brojanje glasova za funkciju predsjednika i potpredsjednike BiH entiteta Republika Srpska. Taj proces počinje za nepunih pola sata, tri javna radiotelevizijska servisa u Bosni i Hercegovini, ukoliko pokažu interes, mogu uživo u cijelosti prenositi otvaranje vreća i kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića. U međuvremenu, počasni predsjednik Partije demokratskog progresa i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas je u Banja Luci održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o odluci Centralne izborne komisije o ponovnom prebrojavanju glasačkih listića. Ivanić je na samom početku rekao da je odluka CIK-a o ponovnom brojanju rezultata glasanja za predsjednika Republike Srpske za njega dobrodošla, logična i moralna, a da je krajnji cilj da se utvrdi volja naroda.
Ja zaista mislim da je odluka da se ponovo broji jedna potpuno logična normalna koju bi svako ko razmišlja demokratski, čisto politički trebao da podrži i da od toga ne bi trebao da pravi bilo kakve tenzije, jer to može samo da dovede do istine, a istina je ono što ovom narodu treba. Ništa više od toga. Prijetnje da bi sve ovo moglo dovesti do sukoba unutar Republike Srpske ne dolaze od opozicije. Te prijetnje dolaze iz vladajućih struktura. Ja mislim da je to katastrofalno. Nikome u ovom narodu ne trebaju nikakvi sukobi. Ovom narodu treba poštovanje institucija i ako se institucije budu poštovale, neće to biti nikakvih sukoba.
Govorio je počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić.
Govor mržnje ima snažan uticaj na društvo jer se širi poput požara i potiče zločine motivisane mržnjom, rečeno je tokom predstavljanja izvještaja mapiranje odgovora na govor mržnje u Bosni i Hercegovini. Prvi izvještaj ove vrste je uradilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine uz podršku Evropske unije i Vijeća Europe. Govor mržnje je svaki vid omalovažavanja, uznemiravanja, vrijeđanja, stigmatizacije, prijetnje ili klevete neke osobe ili grupe na osnovu rase, spola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, etnonacionalne pripadnosti, starosne dobi, zdravstvenog stanja, vjeroispovijesti ili drugih karakteristika. Više o zabilježenim slučajevima govora mržnje i zločina iz mržnje u Bosni i Hercegovini potražite na slobodnaevropa.org.
Dok je za najviše kosovske zvaničnike odluka Ustavnog suda Kosova kojim je utvrđeno da 24 hektara zemlje i šume pripadaju manastiru Visoki Dečani, zasnovana na diskriminatorskoj politici vlade Srbije iz 90. godina, iz manastira poručuju da je politizacija tog pitanja štetna. Premijer Kosova Albin Kurti tvrdi da je on prvi premijer sa kojim pravoslavni sveštenici u Dečanima ne prihvataju da se sastanu, na što iz manastira poručuju da su on i predsjednica Vjosa Osmani prvi kosovski zvaničnici koji javno izražavaju protivljenje odluci Ustavnog suda Kosova i da je smatraju nelegalnom. Pripremila Sandra Cvetković.
Lokalne vlasti u Dečanima odbijaju da manastiru Visoki Dečani dozvole da u katastar upiše 24 hektara zemlje i šume, jer smatraju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Iljirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Ocenjuju da je Ustavni sud legalizovao odluku bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića iz 97. godine, kada je odlučio da tu imovinu pokloni manastiru Visoki Dečani. Upravo se na ove tvrdnje često pozivaju i aktualni premijer Kosova Albin Kurti te predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li je promenjen stav u slučaju manastira Visoki Dečani, odnosno da li će premijer Kosova Albin Kurti pokazati dobru volju i podržati odluku da im se vrati imovina. Međutim, odgovor do zaključenja teksta nije stigao. Kurti je javno na ovu temu posljednji put govorio 9. oktobra na seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a u Prištini, kada je ponovio svoj raniji stav, ali i izrazio nadu da to pitanje može biti rešeno dijalogom. Međutim, on je konstatovao da sveštenstvo manastira Visoki Dečani, na čijem je čelu iguman tog manastira Sava Janjić, odbijaju da se sastanu sa njim. Moji prethodnici su se sretali sa njima, ali sa mnom ne žele da se sastanu. Tražio sam sastanak, ali su me odbili. Verujem da dijalogom možemo da rešimo probleme koje imamo, poručio je kosovski premijer. Manastir Visoki Dečani je u svojstvu premijera Kosova obišao Abdullah Hoti 2020. godine, a kako bi sa igumanom Savom Janjićem razgovarao o izgradnji spornog magistralnog puta Dečani Plav, koji prolazi kroz specijalno zaštićenu zonu. Tada je Hotijeva vlada zatražila da se radovi zaustave uz obrazloženje da se zakoni koje je usvojila Skupština Kosova moraju poštovati, što je i učinjeno. Prethodno su 2015. godine Visoke Dečane posetili tadašnji premijer Isa Mustafa i predsjednica Atifete Jahjaga povodom pravoslavnog Božića. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u intervju za Radio Slobodna Evropa 7. oktobra navela kako treba biti veoma oprezan sa presedanom koji se stvara odlukom Ustavnog suda Kosova u slučaju manastira Visoki Dečani. Ne zaboravite da je Milošević davao i uzimao zemlju 90. godina bez ikakvih kriterijuma, bez ikakve odluke. To je potpuno na diskriminatornoj osnovi, rekla je Osmani. Iz manastira Visoki Dečani za Radio Slobodna Evropa napominju da neprofesionalne i politički zapaljive izjave najviših kosovskih zvaničnika ugrožavaju bezbednost manastira. Uz navode da javnosti predstavljaju kao da je manastir sam uzeo nečiju zemlju. Objašnjavaju da je njima te 97. godine zapravo vraćeno 24 od ukupno 700 hektara zemlje koju im je 1946. oduzela komunistička vlast Jugoslavije. Komentarišući izjavu kosovskog premijera Kurtija da sveštenstvo odbija da razgovara sa njim, poručuju da je dobrodošao da poseti manastir ako za sobom donese izvod iz katastra manastirske imovine u kome će se jasno vidjeti da je zemlja po odluci Ustavnog suda uknjižena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I jedna priča iz Hrvatske. Mala opština Orehovica na sjeveru Hrvatske je prva i za sada jedina u kojoj je romska manjina prešla 33% stanovništva i ostvarila pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika, odnosno dvojezične ploče. Također, na lokalnim izborima za 3 godine će Romi u Međimurju moći birati i vlastitog zamjenika župana. Pripremio Eni Zebić.
Po popisu stanovništva iz 2021. broj Roma u općini Orehovica u Međimurskoj županiji je znatno porastao, pa ih ima 916, odnosno 33,68% od ukupnog broja stanovnika općine. To im prema članku 12 Ustavnog zakona o pravima manjina daje pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma. U praksi to znači dvojezične ploče na nazivima državnih institucija u općini i dvojezični nazivi ulica. Predsjednik općinskog vijeća Neven Kreslin iz HDZ-a za naš program kaže kako će poštovati proceduru.
Znači mora se poštovati ta zakonska norma, ustavna prava. Napravit ćemo tu standardnu proceduru kako to treba ići. Ali moramo se sjesti, moramo točno vidjeti kako i na koji način.
Predsjednik vijeća Romske nacionalne manjine Međimurske županije Matijaš Oršuš u izjavi za naš program ne očekuje probleme oko postavljanja ploča na hrvatskom i romskom.
Mi očekujemo da će biti sve ok što se tiče tih ploča. Ne bismo htjeli da bude slučaj kao što je bio u Vukovaru. Imaćemo sastanak sigurno i sa načelnicom. Ako je zakonskim okvirom došlo do toga da imamo pravo na dvojezične ploče, onda neka bude.
Nekima zabunu izaziva činjenica da je Romano čip službeno u svijetu priznat kao jezik Roma, ali njime u Hrvatskoj vlada svega 10% romske populacije, dok velika većina, pa i romski stanovnici Orehovice, govore bajaški. Hoće li na pločama biti romani čip ili bajaški? Mi smo se već dogovorili, kaže Oršuš.
Trojezične ploče bi najbolje bile i to ćemo pregovarati sa načelnicom i ona će se sigurno složiti.
Druga velika novost koju je donio popis stanovništva je da će Romi u Međimurskoj županiji ubuduće imati pravo na zamjenika župana iz redova romske manjine. To pravo po ustavnom zakonu imaju manjine koje prijeđu 5% ukupnog stanovništva, a po popisu stanovništva iz 2021. u Međimurskoj županiji živi 6954 Roma, što je 6,61% od ukupnog broja stanovnika županije. To će pravo moći ostvariti tek na lokalnim izborima za 3 godine. Aktualna voditeljica Županijskog upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Maja Odrčić-Mikulić kazala je za naš program kako se županija oko izbora zamjenika župana iz redova romske manjine obratila za analizu nadležnom ministarstvu i da čekaju njihovo očitovanje.
U ovom trenutku je prerano donositi ikakve zaključke ili izjašnjavati se o nekakvim stavovima s obzirom da se još trenutno provode analize nadležnih tijela koje bi nam trebali za 3 godine na sljedećim izborima ukazati na to da li se to pravo ostvaruje ili se ne ostvaruje.
Predsjednik vijeća romske manjine u županiji Oršuš za naš program kaže kako je ta materija uređena ustavnim zakonom, a da je kao kriterij za broj pripadnika neke manjine i prava koji iz tog broja vuku relevantan popis stanovništva. Proteklih godina nezavisni međimurski župan Matije Posavec imao je više javnih istupa koji su u dijelu javnosti protumačeni kao antiromski, zbog čega je došao i u konflikt sa saborskim zastupnikom romske manjine Veljkom Kajtazijem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ugovoreni brakovi nisu nikakvo običajno pravo bilo koga, pa i romske populacije, nego je to kršenje ljudskih i prava djeteta, te teško krivično djelo. Rečeno je to danas u Mostaru na javnoj tribini u Centru za kulturu pod naslovom "Nije njen put, djevojčice nisu roba" u organizaciji udruženja Novi put. Na skupu je istaknuto kako žrtve takozvanih ugovorenih brakova najčešće postanu i žrtve svih drugih oblika trgovine ljudima. Istaknuto je i da Bosna i Hercegovina u ovoj oblasti ima dobar zakonski okvir, ali se on ne provodi. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
U prošloj godini je u BiH identificirana 61 žrtva trgovine ljudima, od čega su 54 bile maloljetne. Međutim, ono što brine aktiviste nevladinih organizacija su neidentificirane žrtve, kaže predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić.
Djevojčice, pa čak i dječaci koji su žrtve trgovine ljudima, i evo djevojčice žrtve prinudnih brakova, a koje upravo zbog tih stereotipizacije i predrasuda prema romskoj zajednici se ne identifikuju kao žrtve trgovine ljudima.
U povodu obilježavanja 18. oktobra Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima, nekoliko nevladinih organizacija iz cijele BiH pokrenulo je kampanju radi podizanja svijesti javnosti o važnosti identifikacije potencijalnih žrtava dječjih i prinudnih brakova. Ta svijest se želi probuditi kod nadležnih institucija, ističu iz nevladinog sektora, Abida Pehlić.
Korištavanje romske djece, i uključujući naravno i sklapanje dječjih brakova, zapravo karakteriše kao tradicija romske zajednice, kao običajno pravo, a ne kao flagrantno kršenje dječjih prava i kao jedno teško krivično djelo.
A da ugovoreni brakovi ne mogu biti jači od zakona, te da se ne radi ni o kakvom običajnom pravu, potvrđuju i isključne romske organizacije u BiH, s kojom su u kontaktu predstavnici tima za borbu protiv trgovine ljudima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Koordinator tima Ivan Milićević.
Gospodin Sejdić i Sanela Ređić, znači, apsolutno, znači, odbaci da je bilo kakvo običajno pravo pitanje, ne možete vi pratiti dijete kao vrić krompira.
I predstavnici NVO sektora i institucija slažu se da je veliki broj ugovorenih brakova nepoznanica za institucije. Koordinator tima za borbu protiv trgovine ljudima u HNK Ivan Milićević.
Imamo određena saznanja, međutim, problem doći do podataka o tim ugovorenim brakovima je teško, to su zatvorene sredine.
Za poznate slučajeve se sazna tako da većinom djeca uspiju pobjeći i zatražiti pomoć od institucija, rečeno je na skupu u Mostaru. Istaknuto je i da žrtve prisilnih brakova obično postanu i žrtve seksualnog iskorištavanja, prisilnog prosjačenja, odnosno svih vidova trgovine ljudima. Ivan Milićević navodi jedan primjer.
Prije godinu i pol dana imali smo slučaj da je žena s našeg područja prodala svoje dijete u Banja Luku. Ta je djevojčica bila zatečena već sa djetetom da prosi, mi smo uzmali izjave, pomagali kolegama. To je pravosnažno osuđena mama.
Predsjednica udruženja Novi put, Abida Pehlić, dodaje.
Najčešće, znači, se ta djeca jako mlada prodaju, često se prodaju i van granica Bosne i Hercegovine, gdje se njihovo iskorištavanje nastavlja. Međutim, odlaskom iz Bosne i Hercegovine mi gubimo svaki trag i njeno dalje bivstvovanje za vlasti Bosne i Hercegovine nepoznanica.
I institucije i nevladine organizacije također ističu kako treba izbjegavati stereotipe, odnosno prosjačenje, ugovoreni brakovi i trgovina ljudima nisu prisutni samo kod romske populacije. Zato poručuju kako je potrebno osvještavanje i edukacija šire javnosti o ovim problemima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Manjak domaćih i sve veća potreba za stranim radnicima u BiH će biti sve aktuelniji problem, kažu za naš radio privrednici iz Tešnja, Dervente i Prnjavora. Za neke od njih ovo nije samo poslovno, nego i kulturološko pitanje, o čemu se ne govori dovoljno. Privrednici traže i pojednostavljene procedure za zapošljavanje stranaca. Tema Arnesa Grbešića.
Sinan Mugar iz turskog grada Van radi na jednom gradilištu u okolini Sarajeva. Ne govori engleski ili njemački jezik. Njegovo poznavanje bosanskog jezika je skromno, ali to mu nije problem za obavljanje svakodnevnih poslova. Ima 24 godine i sa njegovim izjavama o dobroj poslovnoj prilici teško da će se složiti većina građana Bosne i Hercegovine.
Turska nema radiš, nema para, ekonomiji problem. Bosna je ekonomija dobro. 10 majstorovo radi, 10 bjelašnica radi, Mostar, iz Turska, sve tursko ljudi.
Među desetinama turskih radnika u Bosni i Hercegovini više nisu četvorica metalaca koje je ljetos poduzetnik iz Usore Mio Ćosić uz obećanu platu od 1000 eura smješta i dva obroka dnevno primio na probni rad.
Ne radi, otrava inspekcija.
Oni nisu imali radne dozvole, kaže Ćosić, i naglašava da je njihovo izdavanje komplikovano u Federaciji Bosne i Hercegovine. Privrednici iz ovog entiteta već duže vrijeme traže od nadležnih da pojednostave procedure za strane radnike koji su, kako kažu, neophodni zbog nedostatka domaće radne snage. Privrednik iz Tešnja se nadbrka.
Ako je to jedan od načina, a jest uvođenje radne snage iz Turske, iz Bangladeša, sa Filipina, onda trebamo ići u tom smjeru.
Privrednici ističu i da je u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, taj postupak jednostavniji. U tvornici namještaja Standard iz Prnjavora nedavno se zaposlilo 10 radnika iz Bangladeša. Vlasnik fabrike je Edin Dacić.
Mi nismo dobri radno standu da bi ih uštedili. Znači, mi njih ništa slabije ne plaćamo nego našu radnu standu.
Državljani Bangladeša su u Prnjavor stigli preko jedne agencije iz Bosne i Hercegovine o kojoj Dacić nije želio detaljnije da govori. On naglašava da je još uvijek nizak dozvoljeni broj stranih radnika.
Nije jednostavno i to je relativno nova stvar ovdje. Mislim, ima kvote i kvote su relativno niske. Imamo problema da nađemo na domaćem tržištu uopšte ljude koji su kvalifikovani, koji su dolari ili već šta se treba, ali ovi su da. Čak su radili u Kataru, neki u Dubaju i tako dalje.
S druge strane, zapošljavanje stranaca za privrednika iz Dervente Radovana Pazurevića nije samo poslovno, nego i kulturološko pitanje, koje se, kako kaže, za sad ne spominje puno.
Prije svega mislim na ishranu, na religijske potrebe, a naravno i na način života, jer ako vi nekoga dovedete iz svijeta, vi mu morate pružiti po svim mogućim ljudskim i prirodnim zakonima i nekakav oblik korištenja slobodnog vremena. Gdje, kako, na koji način, na ta pitanja mislim da mi još uvijek nemamo prave odgovore.
Izvjesno je, dodaje Pazurević, da će manjak radnika u Bosni i Hercegovini biti sve veći problem. Samo u Tešnju, na primjer, prema nedavnom istraživanju tamošnjeg udruženja privrednika, kojim nisu bile obuhvaćene sve lokalne firme, nedostaje najmanje 3000 ljudi. Sinan Mugar iz Turske kaže da će i tokom naredne građevinske sezone raditi u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Drastičan porast troškova proizvodnje, nedostatak radne snage te nisko otkupne cijene razlog su što sve više proizvođača duhana u Bosanskoj Posavini prestaje s proizvodnjom. Tako da u opštini Šamac iduće godine najvjerovatnije neće biti organizovane proizvodnje i otkupa duhana. Zoran Matkić.
Stanko Vasiljević iz Gornje Slatine kod Šamca prošle godine zasadio je duhan na 3 hektara. Ove godine upola manje.
Loša je situacija u duvanu, mislim da će se završiti proizvodnja, bar ja lično, na ovoj cijeni energenata, plina, goriva, gnojiva, nemoguće raditi na ovoj cijeni, bukvalno nemoguće. Ako nije svjesno da se ugasi proizvodnja, otprilike smanjim, to je već 50% i ovo će se sada završiti, ja mislim, ove godine.
Zbog dugotrajne ovogodišnje suše, posavski duhanari morali su izdvojiti dodatna sredstva za navodnjavanje, a proizvodnju su pratile i bolesti. Petar Ilišković, direktor poljoprivredne zadruge Slatinka iz Gornje Slatine.
Pojavile se bolesti, takozvane viroze, virus Y ili virus Lycopersicum je, ne znamo, zaista ne znamo razlog zbog čega njiva do njive je jedna obolila, druga nije. I ljudi su tretirali jedni i drugi, međutim, evo, desilo je se tako da je i tu znatno umanjen prinos ove godine. Dalje, još jedna nedaća koja nas je zadesla ove godine su silne kiše koje su počele da padaju posle te suše, pogotovo na njivama gdje je prvi puta duvan, odnosno gdje su ljudi vršli plodored, gdje je bio kukuruz, pa su posadili duvan.
Ovogodišnji kvalitet duhana na prostorima Bosanske Posavine nije zadovoljavajući i dosta je lošiji od prethodnih godina, tako da će najviše biti onoga treće klase koji se po kilogramu otkupljuje po cijeni od 3 marke. Petar Ilišković.
Do sad smo možda otkupili cirka 40 tona do 45 otprilike, pošto još otkup nije ni gotov. To je 24 kooperanta, 50 hektara površine. Znači, to je veoma malo i ugovoreno, veoma malo i otkupljeno. Još će biti otkupa, naravno, još će se to završiti, ali mislim da to kraj što se tiče proizvodnje duvana na ovim terenima.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Europa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Udruženje Beskrajna priče s Bratunca realizovalo je 4 projekta u kojima je učestvovalo oko 200 djece uzrasta od 6 do 12 godina. Mladi Bratunčani prošli su radionice u kojima su bili pjevači, plesači, novinari i turisti. Nedavno su snimili 3. epizodu emisije Bratunac očima djeteta u kojima su mladi novinari razgovarali sa poznatim sugrađanima. Priča Sadika Salimovića.
Udruženje Beskrajna priča realizuje projekte u cilju dodatnog obrazovanja mladih u Bratuncu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojana Vukadin, menadžer Beskrajne priče.
Pokušavamo kroz neke radionice i različite aktivnosti da djeci približimo kulturu i sve ono što oni ne mogu u školi da nauče i da čuju, nemaju prilike, mi se trudimo ovdje da im pokažemo i da ih upoznamo se.
Beskrajna priča traje 3 godine i okuplja veliki broj osnovaca, ali i srednjoškolaca, napominje Bojana.
Okupljamo djecu mlađeg školskog uzrasta, to je otprilike recimo od 6 godina do 12. Imamo i neke radionice i programe i za mlađu djecu, a sada imamo i neke nove projekte koje okupljaju mlade i malo starije srednjoškolce. Kroz projekte i programe i radionice oko 150 do 200 djece je sigurno prošlo.
Ovo udruženje realizovalo je projekt pod nazivom Bratunac očima djeteta, gdje su djeca bila novinari, birali su sagovornike za koje smatraju da su važni u Bratuncu, sa njima razgovarali i snimili su 3 emisije. Nikolaj Živanović ima 11 godina i bio je u ulozi novinara.
Ja kao mali novinar sam se osjećao kao veliki novinar zato što sam intervjuisao Predraga Milića, osnivača Bratunačkog strifestivala. Kad sam intervjuisao svoga sagovornika, osjećao sam se kao veliki novinar, imao sam jezu sebe. A kada mi je sagovornik rekao da ćemo pričati kao prijatelji, sve je nastalo i onda nisam otrimao. I možda kad porastem budem novinar zato što je to jako dobro zanimanje.
Još jedan projekt bio je od velikog značaja za mlade iz Bratunca, napominje Bojana Vukadin, master učitelj i pokretač beskrajne priče.
S obzirom da djeca iz Bratunca žive u jako maloj sredini, nažalost znamo kakva je ekonomska situacija, posebno u posljednju godinu i dvije dana, kroz projekat iz Bratunca u svijet smo pokušali da svijet zapravo približimo mladima. S obzirom da nemaju priliku da toliko putuju, onda smo ih nekako pokušali da približimo i da ih upoznamo sa različitim kulturama svijeta.
Projekte beskrajne priče podržavaju opština Bratunac i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U školskim i gradskim bibliotekama te institucijama kulture u Unsko-sanskom kantonu i ovog se oktobra organizuje zanimljivi sadržaj povodom mjeseca knjige. Cilj je ukazati na značaj čitanja i promovisanja pisane riječi. Obilježavanje je počelo kreativnim radionicama za najmlađe, a bit će proglašeni i najčitatelji i najčitateljice te promocije knjiga. Više u prilogu Azre Bajrić.
Među prvim organiziranim sadržajima povodom mjeseca knjige i ove su godine bile posjete najmlađih gradskim bibliotekama. Nakon što su čula jednu bajku, djeca su imala priliku razgovarati o njoj i crtežima pokazati kako su je doživjeli.
Ja sam Nema Šepić i ja crtam Ivicu i Maricu kako se došli kod vještice.
Muhamed Kurtić. Kuće ima sad kiša, od čokolade je, vrata, prozor, dimnjak.
Ja se zovem Uma Muminović, crtamo i naučili smo da nikad ne trebamo odustajati.
Edina Mehagić, uposlenica biblioteke.
I ovo je u stvari prilika da se djeca od najmlađeg uzrasta obrazuju, da dolaze u biblioteku, da ih naučimo, da steknu naviku dolaska u biblioteku i da sa radošću dolaze. Umjesto da rade neke druge stvari, mi ih želimo dovesti u biblioteku i proširiti njihove vidike.
Posebno zanimljiva mogućnost i ovog oktobra za sve zainteresirane je da u Gradskoj biblioteci Cazin članarinu uplate po promotivnoj cijeni. Sabotokom protekla 2 dana to je učinilo 210 čitalaca.
Ja se zovem Sefula Kalković. Ovo sam došao u biblioteku da dignem knjigu radi zabave, da čitam. Digla sam o stripom, pošto volim stripove. Ističe članarina i danas je bio upis 5 maraka.
Ja sam Sefić Hana i ovdje smo došli zato što je jako povoljno u ovome mjesecu, a i možemo čitati puno knjiga koje su jako zanimljive.
Alma Misaljević, uposlenica biblioteke.
Tako da naši novi, ali i stari čitaoci koji žele produžiti svoju članarnu mogu to učiniti po promotivnoj cijeni od 5 konvertibilnih maraka.
U okviru obilježavanja mjeseca knjige planirani su i drugi sadržaji. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam Cazin.
Imamo promociju nekoliko knjiga. Imamo našu standardnu aktivnost promocije najznačajnijih BH pisaca. Isto tako tu aktivnost ćemo realizirati u mjesecu oktobru.
Mjesec knjige i ovog se oktobra nastoji iskoristiti za promoviranje čitanja i ukazivanje na značaj knjige. Za narednu sedmicu najavljen je tradicionalni izbor najčitalaca te nove promocije knjiga. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.